manatsanyara ba tokolasy tokovavy ny loateny vaovao. Mbola nanazava momba ny fitsarana na ny ordonansa fa namanoratra ny anarana ao amin'ny lisim-pividianana indray ny CNI nambara faharoam-pirenena efa nisoratra anarana kanefa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra teo aloha no afaka manao fangatahana toy izany koa rehafeno valo ambin'ny folo taona ka mahafeno ny fepetra ompifidy. Inian'ny atemberan-dolona androany ny volavolan-dalàna momba ny fahandaranasa tetezana miantona na ny flyover maki. Mahatoerana kosa ny toekarena teto Madagasikara ka notazonin'ny banky foiben'ny Madagasikara ny tanjana vola fampiasa ao aminy. Ny any ivelany no hamafisy ny fikambahany iraisam-pirenena ny fisian'ny sivily maty vokatry ny zera bomba tamin'ny alalan'ny drona nataon'ny fitafim-panjakanina tany Tombouctou any Mali ny 20 oktobra lasa teo. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny fifidianana no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Mbola manana 20 andro mahery ireo olom-pirenena tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry mifidy mba hanaovana midingana ahafahany mandray anjara ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 20 desambra ho avy izao. Izay didim-pitsarana avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany mialohany ny 30 novambra ihany no raisin'ny ratsa mangaika ny CNI eny anivo amin'ny distrika Nansed. Araka ny efa nentina teto amin'ny vavoan'ny RDB moa dia tsy azo ataony manao fangatahana mitambatra zany hoe avondron'olona na fikambanana fa ilay olom-pirenena iray latsaka anarana tao amin'ny lisitra ihany no omeny lalàna hanao izay fangatahana izay. Ireo olom-pirenena efa nisoratra anarana kanefa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra teo aloha noho ny antony samihafa sy ireo olom-pirenena vaofeno valo ambin'ny folo taona ka mahafeno fepetra ompifidy no afaka manao ny fangatahana. Marihina fa misy ireo dingana tsy maintsy ajaina amin'ny fangatahana eny amin'ny SED toy ny fitondrana amin'ny taratasy fanamarinana ponenana asia amin'ny taratasy fangatahana tsoratra ary midika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena. Ireo no ahazahoana ny taratasy fanamarinana fa tsy ao anatin'ny lisitry mifidy ilay olona nanao ny fangatahana. Manazava midingana aorinny fanatonana ny SED nitony mpanatanteraka lefitra eo anivon'ny CNI raha voaharin'ny rinina hanitry ny aina Lilian.
Rehefa avy eny amin'ny CED dia omeny ny SID na ny centre informatique de district le taratasy manamarina fa tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra le olona, dia mankany kosa any amin'ny fitsarana. Ny fitsarana mahefa moa dia ny fitsarana ambaratonga voalohany no misana an'izany ary manao an'ilay totsika hoe ordonnance, mangataka ny ordonnance sur requête, zany mangataka ny taratasy fahafana amin'ny alalan'ny fangatana antsoratra. Hoentin'ilay mpifidy avy any amin'ny CED eny zany ilay taratasy manamarina fa tsy ao anatin'ny lisitra izy meny ny vaomera-pirenena mandray tena misana ny fifidianana ivin'ny distrika, ilay karapanondro le dika mitovy ary le certificat de résidence. Ireo taratasy ireo fanamarinana ireo no hoentin'ny fitsarana mijery na ampidirina na tsy ampidirina. Rehefa mahazo ny didim-pitsarana na ny ordonnance mandidy ny CENI apiditra sy ao anatin'ny lisitra dia miverina indray eny anivon'ny distrika indray izy manome an'izany taratasy izany hoe ordonnance izany mba hahafahana mampiditra azy indray ao anatin'ny lisitry ny mpividy.
Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany ny fandimby nanolotra ny taratasy manendry azy ho ambasadorin'ny firenena iavy tamin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny lapampanjakana Iavolo Maly, andriamatoisan'ny Atila Georgi Horvalt avy any Hongria, asy Roy Orlando Ferreira de Seita da Silva Xavier avy any Angola. Isany nivoatra tamin'ny fionana tamin'ny ambasador ny Hongria niresaka momba ny anamariana ny fahadimapolo taona nisiny ny fifandraisana ara-diplomasi eo amin'ny Madagasikara sy Hongria amin'ny taona 2020 sy 2020 ho avy eo. Voaresaka ny rotota ihany koa nisy ampiara-miasa amin'ny fambolena, ny fanadiovana rano sy ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra malagasy maniry any fianarana any Hongria. Ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fiara-miasa amin'ny firenena rotota kosa ny fionana tamin'ny ambasador ny Angola hitondra aingavao amin'ny fanatanterahana ireo fifanarahampiaramiasa efa vita sony a Madagasikara sy Angola izany indrindra eo amin'ny lafiny angovo sy ny fizahantany ary mifamblena sy ny fifanakalozana ara-batra. Tsaivina fananao fitsidihana ara-panjakana tany Angola tamin'ny volana Aogositra lasa temo ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fa mandalo fakatoavana eny amin'ny antemerandolo nandroany rehefa nolaniny ireo solombavam-bahoaka nandritra amin'ny fivoriam-be nataon'izy ireo ny talata lasa teo ny volavolan-dalàna momba ny fahandaranasa tetezana miatona na ny flyover maki. Mampitohy an'ny fihoanan-dalana eo amin'ny lalan'ny francophonie sy ny boulevard de l'europe izy io mitetina raika amin'ny telopolo faingo dimy tapitrisa dolara ny famatsiam-bola ka ny vala amin'ny roapolo tapitrisa dolara dia avy amin'ny banky arabo ho an'ny fampandrosoana na ny badia. Mariana fa samihafa ny famatsiam-bola momba nitetika asa flyover maki asiny flyover anosato ny flyover anosato izay efa nahazo fankatoavan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Raha ny tetiandro ny fanaovana ny asa dia vinavinaina ho vita amin'ny taona valo amby roapolo sy roa arivo ny flyover maki. Manampy fanazavana ary ny ministry ny asa vaventy Rafidson Richard Theodore.
Ny flyover anosizato kosa dia efa nahazo fankatoavana, efa tena nandeha mihitsy ny antso antolobidiny io fa noho ny hoe tsy nifanaraka tamin'ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola badea ny orinasa izay namalo an'ilay tolobidy, dia amin'izao fotoana zao tsika manomana ny relance na ny famerenana ny antso antolobidy makasika ny flyover anosizato. Ny flyover makimo dia rehefa mahazo nyzany ratification nandehany roa tota zany tsika dia mandefa an'io any amin'ny mpamatsy vola rehefa milamina zay procédure rehetra zay dia miroso amin'ny hoe mise en vigueur sika. Ny anivony ministera ny asavaventy ary indrindra ny filohajaina ny Rajoelina dia tena sarotiny na amin'ny kalitao na amin'ny fanajana fepotoana. Raha misy zany ny mety hoe fiovana dia tsy aleti amin'ny fanjakana malagasy fa matetika resaka tsika zao ny anosizato dia nisy zavatra tsy niankina tamin'ny isika no natonga any fiemorana ka ny valiny dia voajaintsika zay fempitora zay apetraka tsika. Ny anosizato dia mamerina na manao relance ny appel d'offre tsika alohany ity farany taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ny maki satria mbola andalo ratification koa tsika eo anivon'ny sena ary mbola miandra ny mise en vigueur dia manomboka ny etude amin'ny taona ho avy ary rehefa vita ny etude dia miroso hatranitsika amin'ny appel d'offre any amin'ny faramparany taona 2025.
Ny ministry ny asa vaventy Rafidson Richard Theodore izay narahantsika toy izay fa andany mbola be hitrosana any ivelany ny tetezana miatona flyover nefa tsy hita ny fisotra ny asa raha mahakasika ny flyover eny Anosizato hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika amin'ny faratsio. Efa ela ny nankatoavana ny findramana vola anatanterahana ny asa nefa tsy nisy dingana vita hatramin'izao. So mba fisehosehoana mialohan'ny fifidianana izay ilazana fa mahavita azy ny fitondrana ny resahana momba ity tetika asa ity ankehitriny ho iatrany ny solombavam-bahoaka Ramilson Nomenjanahary.
Andanim-bola nefa io zao nandeha tato anivon'ny antemerampirenena ny resaka flyover io zany Anosizato tamin'ny mandaty eo aloha tamin'ny legislatura teo aloha ny akatratra teo falany zany mandraky ty ny androany tsy hita hoe ahaiza ny fandehan'ilay izy nanazava moa ministra teo fa hoe mbola nisy zavatra teo amin'ny fesona appel d'offre sy ny pitsopitsondrehetra dia mbola mianatra. Zao ndray nandalo ny ratification an'ilay flyover eny amin'ny matsi le zavatra maitra tena tena ilain'ny vahoaka ary rehefa ohatra misy zavatra ohatran'izay dia tena izana ny anomboana azy satria zao zao dia raha tsy mahita hoe samy anomboka zany tsy fantatra io na amin'ny 2025 na amin'ny 2000 arovina ndray nanomboko ireo tetika sakoavandreo zay ny samborambola tamin'ny padia io vola samborona io ary vola verina ho anytaranaka nandohana io 21 million de dollars ny amin'ny flyover makia 25 million de dollars ny amin'ny flyover Anosizato. Hatramin'izao tsy manomboka le izy hoe inona ny rasina hoavy ny fifidianana dia andeha etsitsiana kely ndray alefa ety amin'ny assemblé mba hanahitra ny samy ny fidy sy ny rehetrarehetra zany anatin'le izy ny elektoraly rehetrehetra hoe tena anomboka ndray ity fa dia fampanantena nohatran'izay ve ny ainany eto rehefa tsisy fifidianana dia matory any aloha fa misy fifidianana dia na hoe any amin'ny 2028 ndray vao tena vita io dia andray vao etsetsia dia zay foana ve.
Io amin'ny tontolo ny angovo nampiakarina ho dimy alina sy efatra hetsy litatra ny solika ampiasaina raha dimy alina sy roa hetsy hatramin'ny telo hetsy litatra isan'andro zany teo aloha tsy maintsy ampandehanina ihany koa nefa ilay milina goavana taka ao ambomanambola mba ampiena ny fahatapahanjiro eto andrenivohitra. Fotoana voafetra ihany nefa no ampandehanana azy io mba tsy hisiny ny fandaniana mihoapapana amin'izany mba hahafahana mamatsy ara-potoana ireo milina dia ampitombona ho dimy ambin'ny folo hatramin'ny roapolo isan'andro ny isan'ireo fiarabe mitatitra solika avy any Toamasina miakatra eto Antananarivo. Isy ny fiaraha-miasa amin'ny zandarimariam-pirenena anara-maso ny fitaterana azy ireo sy ny fizavana ny lalana. Nidina ambany dia ambany mantsy ary tsy mbola niakatra ny famokarany herinaratra any andekaleka ka tsy maintsy irosoana ny fampiasana ireo milina rehetra mandeha amin'ny solika sy menaka mavesatra. Araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika nandritra amin'ny filankevitry ministra Omaly dia atsangana faran'izay aingana ny fametrahana ilay ivitoerana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro manana natanjaka roapolo megawatt eto Antananarivo. Isy ihany koa ireo ivitoerana manana tanjaka dimy megawatt apetraka isaky ny renivohiparitany sy ny any Anosibe. Nankatoavy ny filankevitry ministra ny fanohana amin'ny fanjakana ny orinasa Jirama amin'ny fifidianana solika sy menaka mavesatra amin'izao vanim-potoanany maintany izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fampandehanana ny milina lehibe taka telopolo megawata mandeha amin'ny alalan'ny gazoal izay alefa isakariva mandritra ny adiny efatra ny fampitomboana menaka mavesatra ho roa alina sy iray hetsy litatra isan'andro ary ny fampandehanana ny milina valo megawata mandritra ny adiny enina ambin'ny folo isan'andro. Nanambara moa Omaly ny talemisana amin'ny famokarana ao amin'ny Jirama fa efa ny enina roapolo isan-jato ny tsy fampiny ny vokatra herinaratra raha toka fitopolo isan-jato izany talohan'izay. Toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika nandritra amin'ny fitsidihana nataony teny amin'ny toby pitsinjara herinaratra ny orinasa Jirama teny ambomanambola moa ny anafoanana hatrany amin'ny valopolo isan-jato ny fahatapahanjiro eto amin'ny tambazotra iraisana tamin'Antananarivo na ny ria eo anelanelany amin'ny enina ora maraina hatramin'ny folo ora alina. Maro toerana ny toekarenina teto Madagasikar no tazomin'ny banky foibe Madagasikar ny zanabola fampiasa ho aminy no tanana sy faingo dimapolo isan-jato ny zanabola ho an'ireo mametraka vola no tanana raiky ambin'ny folo faingo dimapolo isan-jato kosa ny zanabola ho an'ireo mihinana vola ao aminy. Ny banky Arabatra moa no iaran'ireo tany zanabola ireo ao amin'ny akapobeany ampiasaina ireo zanabola roa ireo mba hifehezana ny tany fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny akapobeany ho ny governora amin'ny banky foibe Madagasikar aevo Andrianarivelo. Maro toerana ny fisondro ny vidim-piainana vokatra ny fiparitahany vola eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny akapobeany tamin'ny volana lasa teo. Na izany aza nahitana fisondrotany ny vidin'ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Notahana ihany koa ireo zanabola ireo noho ny fahitana fa mbola miadana ny fandrosoan'ny toekarena eto amintsika. Ny vory nandinika amin'ny politika arabola nandritra amin'ny telo volana farany moa ny komite mpitantana eo anivon'ny banky foibe Madagasikara tamin'ity herinandro ity ny governora amin'ny banky foibe Madagasikara aevo Andrianarivelo.
Mbola nitazomina ito io a na de hoe manerana an'izao tontolo izao raha jerefa na de efa misy ny banky foibe a nampidina satria efa mitady zareo hoe rehefa mampidina an'io moa zany de hoe tokony a efa anomboka amin'izay a ny fampandehanana tsara kokoa ny toekarena. Ny teto amintsika nefa dia mbola hita fa mbola sy tena mandehany loatra ilay toekarena fa mila fotoana marsa kokoa isika malagasy a izay vao tena mandeha araky ny tokony izy. Raha jerefana koa nefany a ny eo amin'ny fampindramam-bola dia mbola sy ny hetsika firy ny fampindramam-bola. Ny fantaniana mipetraka zany de hoe ny fampiakarana ny taux-n'ny banky foibe ve no na ny fampidinana azy a misy fiatraikana ny fampindramam-bola de mbola sy de tena izay loatra ny zava-misy eto Madagasikara fa mbola miankina amin'ny zavatra maro afako ny fampiakarana ny fampindramam-bola eto Madagasikara. Fa ny zavatra hita dia zay tsy de tena hoe ao anatiny loatra le politika ny vola fa ao anatin'ny politika ny fitantanana ny volume na liquidité eo amin'ny tsena dia hita fa be loatra ny liquidité eo amin'ny marché ny secteur bancaire izay nampatonga ny banque publique nampiakatra ho 5,000 ny réserve obligatoire.
Ny governora ny banky foibe Madagasikara aivo Andrianarivelo izay narahantsika toy izay fa amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany nitondra fanazavana momba ny hetra irsa izay esorina amin'ny karamampiasa ny prime ministra amin'izay Kristian nandritra amin'ny famaranana ny fivoriany ny tambazotra amin'ny mpanao gazety RG7 natao tany Nosobe Elville tamin'ny herinandro lasa teo. Nisy moa ny famoahan-dahatsoratra sy ny resaka amin'ny vozina momba io hetra io izay nilaza fa akany ny fanjakana 5,000 isam-bolana ny karamampiasa asa mandray mihoatra ny 2 tapitrisa ariary. Nanambara sy nampafantatra ny prime ministra fa tsy misy velively ny fanondrotana ny tamin'ny hetra alaina amin'ny irsa amin'ny taona ho avy. Nilaza Andriamatontsay Kristian fa nitsipaka ny fampiarana io tolokevitra io ny tenany sy ny governemanta amin'ny tarihany. Manamafy noho izany ny prime ministra amin'izay Kristian fa lainga afafy ny filazana fa isy fampitomboana ny tahany hetra irsa amin'ny taona 5,800 midiky izany fa tsy ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehny tetibolam-panjakana 5,800 ny fanovana ny tahany hetra irsa. Ny tontolon'ny jono ny ato nanomboka ny 16 Oktobra lasa teo hatramin'ny 15 Desambra ho avy izao ny fitandrana ny fozabe na ny kraba amin'ny alaonko manerana amin'ny tanin'ny repoblika amin'ny Madagasikara. Tsy azo atao mandritra io 2 volana io ny manjono ny mivarotra ny mividy ny mitatitra ny mitahiry sy ny fanondranana izany kraba izany. Ny afahan'ireo biby ireo mampitombo taranaka no atony fepetra amin'izao volana novambra izao mbola misy vokatra amidy hatrany amin'ireo tsena lehibe eto amintsika toy ny eny Analakely ambodin'ny Sotry. Tsy miafina fa apetraka eny amoron-dalana miandry mpividy makazy izy ireny. Eo anelanelany ray alina ariary hatramin'ny 5,000 sy ray alina ariary ny ray kilao. Mahafantatra tsara ny fepetra sy ny sazy mety ho azo amin'izany ireo mpivarotra saingy efa asa fivelomana hoy izy ireo dia sarotra ny tsy andray sy hivarotra amin'ny vokatra. Fanazavan'Andriamatoa Razafindrakoto Daniel Laflo National ny firaisamonin'ny pirenena misy ananjony sy ny toekarena manga momba izay fandikana ny fepetra fitandrahana izay.
Misy mahafantatra ihany ny dikan'izay mbola maro zany tsy mahafantatra na dia hoe mitatatata sika na dia manao filazana na dia manao sensibilisation sika mampahafantatra amin'ireo mpandorera zay anaty alahonko satria ny kraba dia anaty alahonko dia mbola maro zany tsy mahafantatra satria dia mbola visy mampiasa radio ohatra mba makeny vaovao amin'ny radio hoe zany ana izy ty fa ny zavatra fantatra zany dia hoe ireo izay efa mba manana na ireo kooperativa izay manana fahazoan-dalana amin'izany dia tena manaja tanteraka an'izay lalàna izay hoe mijanona ny fandefasana kravy a dia tsy afaka mandefa sony na hoaiza na hoaiza eto Madagasikara. Misy any zany hoeto hitany amin'nysena fa za mahita hoe vokatry ny tsy fahafantarana vokatry ny tsy fandrenesana ary zay no antompisan'ilay coalition hitondra an'izay fampahafantarana zay misy isapotony isaky ny village de Bosher ny tipotenyneto fa tsy hoaraka anay ohatra hoe za zao mipetrako Mazangaville dia tsy hoaraka ny tetin'ny solaly rehetra sy agny mainty rano tretretrany fa tsy maintsy sanentana société civile zay mpanjony namana ihany koa zany mba handray andraikitra hitondra an'izay fanazavana sy fampianarana mpanjony malagasy zay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tsy ampy ny tosiky ny ranony jirama eny Sabotsinamehana amin'ny Antananarivo avaradrano ka mijaly amin'ny fahazoana rano fisotro madio ny fokontany sasany eny amin'ny toerana. Manana toby fanadiovana rano nefa ity komina ity atao amin'ny kandida avy amin'ny atokotima mirotsaka eny amin'ny komina Sabotsinamehana laharam-pahamehana arak'izay amin'ny anatsarana izay efa matsiana rano fisotro madio hoan'ny mponina izay. Manam-pahaizana manokana momba ny rano ny kandida Razafy Ndratsimba Alain Pierre ka efa hitany ny vaholana momba izany. Ankoatr'izay ho jerena manokana ihany koa ny famatsiana rano ambolemponina eny amin'ny lemakinamehana izay mirefy hatrany amin'ny 100 hektara efa nisy ny asa natao momba izany. Manampy fanazavana ary ny kandida lalana faharoa eny Sabotsinamehana Razafy Ndratsimba Alain Pierre.
Misy toby a fanadiovana rano fisotro madio a miorina eto amin'ny tenin'ny anivon'ny ity kommune ity fa le izy fotsiny a tsy miasa tsara. De misy koa zany ny atao hoe fizarana le rano any amin'ny kommune sasany a nefa ny ponina eto tsy ampy. De zay zany ilana olona mahalala an'ilay aiza le varavarana hodomina mba ahafahana mifampiara amin'ny jirama aloha hoe ahoana ny fomba ampihodonana tsara an'le toby mpamatsy rano eto. Dia ny fitadiavana partenaire teknika financier azahoana manana tahirin-drano a ampy mandritra ny taona. Dia mieritreritra zany zay hoe anao todrano a anankiray ho an'ny rano fisotro madio sy ny fambolena mba hisitrahan'ny mponina le rano zany a mandritra ny taona tsy misy fahatapahana. Efa hitanay zany hoe iza ny partenaira aiza ny varavarana tokony aleha efa tonga eo amin'le fitantanana zany. Efa nanomboka isika nanao an'ireny curage na canal ireny a 3 arivo metatra. Amin'izao fotoana zao zany io a dia tena madio ary io a de tsy nisy fikojakojana na fanamboarana nandritra ny ampolo taonany maro. Fa zahay zany na de mbola tsy eo amin'le fahefana efa nanao vavasy fanadiovana an'izay. Ankoatran'izay a mifandraika amin'izay le barazo resahako teo a rehefa manana reo tenudo geda be zany any ambony any de tsy jalo rano mihitsy ny mponina ary mampanateny zay fa tsy maintsy hiverina zany atao hoe vary aloha zay nampilaza ny limakinamena zay efa tsy misy tsony amin'izao fotoana zao.
Izay ny eo amin'ny distrika n'Antananarivo avaradrano fa mponina n'arivony tamin'ny fokontany misa telo tao amin'ny komina Nosiala distrika n'Ambodradrimo kosa no nisitraka fanohanana eo amin'ny sehatry ny fambolena Tomomasom-boly voafantina variantanety sy zezika biolojika avy amin'ny kandida avy amin'ny atokotiko Madagasikara Vonjy Rakotoarinel. Ankoatr'izay dia natao vaksiny mifanefitra mibarika sy mitety ihany koa ny akoho an'izy ireo ka manodidina ny 3 arivo no efa vita vaksiny tamin'ny fokontany misa telo. Itoy amin'ireo fokontany 8 ambin'ny folo amin'ny komina mifanampiana mitatsa tahaka izao. Manampy fanazavana ary ny kandida lalana fahefatra ao Anosiala Rakotoarinelina Vonjy.
Principan'ny président Ravalomanana de hoe raha misy olona iray a mangataka trondro de tsy trondro ny vantana nomeny satria iny lany ray andro fa manome fintana izy a de afaka mahazo trondro foana mihinana trondro foana ny olona isan'andron'andro. De zay koa no nahatonga anay a nandeha hifotiny a satria amin'ny mahatanitsahany tena de mahafantatra marary ny olona ety ambany vohitra e. De nanapa-kevitra a Isaramasom-boly mba ho fampianarana ny olona sy ezahana hoe anana ny ampiampy ny olona any amin'ny taona manaraka de mba afaka misitraka ny vokatra izay voleny ka tsy vidy foana akory fa afaka hivarotra indray rehefa elanyela. De ny vaksinina koa moa matetika ty ambanivohitra de hoe voan'ny parika ny akoho de ripaka daholo tsy maintsy misy fotoana saison a andalovan'izay isataona. De nanapa-kevitra zay fa manomboko izao de ho ataony ny vaksiny maimaimpoana foana aloha ny akoho a manomboko izao mba hisitrahany tanitsahany vokatra tsara de mba azahoany tombony amin'ny fiariny. Tena nanaovanay an'io moa zany tany ansehitry ny fiangonany efa maro ny fiangonana nanaovana an'izay a fa amin'izao moa zany miditra lalindalina kokoa isika ao amin'ny sehatry ny kommune moa zany a sy ny ara-politika de tsy maintsy entanina ny olona satria izay ny fampandrosoana ifotiny a de ampianarina mba hivelatra le fahafahana mahazo tombontsoa amin'le fambolena. Fokontany 8 ambin'ny folo eto amin'ny kommune de hoe zahanay a ho fitaina daholo raha ny akoho fotsiny aloha zany zao nolazaina eo amin'ny fokontany indray efa tsy latsaky ny 2 arivo misy hatramin'ny 2 arivo ary ny fokontany indray a tsy manavaka ay na olona miaraka aminay akotokotiko Madagasikara na olona tsy araka aminay fa inay a mba samy azo ny tombontsoa daholo ny olona rehetra eto amin'ny kommune.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Norobaina sy ny doran'ny vondrona iray mitapidina ny arivan'ny sabotsy 26 oktobra lasa teo ny tranondro masera sy ny hôpitaly iadidiny fikambana ny religiozy missionnaire de la charité any Port-au-Prince renivohitry Haïti. Hôpitaly mandray sy mitsabo marary hatrany amin'ny 3 alina isataona nefa izy io ary iray amin'ireo toerana mbola voaja any amin'io firenena anjakany nerisetrio. Izao lasibatra ny fandrobana izao anefa izy ankehitriny. Marina fa efa nasain'ny polisy nandaoany toeranyio ireo religiosy vehivavy ny andraikitra izany tamin'ny farapara amin'ny volana septambra lasa teo fiarovana ny ain'izy ireo. Niani Malik mwamafisi ni Amnesty International ni vabualaza ni fisien civil na muneni tamla jira bomba tamni lalamdrona na ton ni tafpanjakana tani Tumbuktu tamni rakiamblokpulo oktobra la satio misa valu irosifili na muneni kankizi lacha konfultona niena tamzan akota irona munenmu denishulna dimambefuluafa tanwani nunarata tamni fanafianyo mangataka ni manapaifana an Malik hanuka tafanadietina mumba yutangyumo ni Amnesty International la anyamfati sahel ini. Nyaraba na ndematu Donald Trump vofiti ndaye ufulu panjakana Amerikana ni fulusuno Xi Jinping andwani. Akote jai demanir ni sini fifalaisa na madusi maata armartuera na yonfanjakana rututa ni fulusuno. Mangataka ni anamafisa na mfaptiliena sini fifalaisa na mbaifieza na marna ni chifitu vikivta si amprubrubuna ni feramiasa utumtsua ndututa amzori vpovau. Michuka izo yankyu ni fulusuno Xi Jinping tamnyu nyaraba ni anandematu Donald Trump. Makasitaka anopienu nanaraka niftona mbavate tomni Radio Don Bosco tamzo watu andu izao man miftona nondeni sapa na fapa la lambavau amru ratulakandu mandaptafa tupklasi tupkovavi.
Radio Don Bosco.